Velkommen til Rosas podcast og episoden Brinkmann, hvad er et menneske? Denne episode er den første af tre, hvor Svend Brinkmann kredser om det meningsfulde hverdagsliv. Som professor i almen psykologi er Svend Brinkmann optaget af psykologiens grundlæggende spørgsmål, som for eksempel hvad der er psykologiens genstandsfelt. Hvad er vi mennesker egentlig for nogle væsener? Den slags filosofiske spørgsmål er selvfølgelig også relevante for professionelles arbejde med at hjælpe mennesker i retning af mere meningsfulde hverdagsliv. Går man til forskellige fag, får man forskellige svar på, hvad et menneske er. Og alene inden for psykologien får vi meget forskellige svar, alt efter hvilken gren vi spørger. Så i denne podcast-episode får du Brinkmanns almen psykologiske hovedpointer i forhold til, hvad det vil sige at være et menneske. Første del af det, han kalder sin almen psykologiske trosbekendelse, kommer her.
Hvis jeg skal indlede med at sige lidt om, hvad det er for nogle perspektiver, jeg ser alt det her fra, ja, så er jeg jeg er professor i almen psykologi. Jeg er altså ikke klinisk psykolog. Jeg er heller ikke pædagogisk psykolog. Jeg er heller ikke arbejdspsykolog. Jeg interesserer mig sådan set for alle de ting, men det, jeg har ansvar for på universitetet, det er almen psykologien. Det vil sige den del af psykologien, der holder det hele sammen. Hvad er det, der gør, at pædagogiske psykologer og neuropsykologer og arbejdspsykologer og psykoanalytiske psykoterapeuter i psykologi, alle mulige der, at de er i samme videnskab? Altså, hvad er det, der holder det hele sammen? Hvad er psyken? Hvad er tanker og følelser og handlinger? Hvad er vores genstand, vi arbejder med i psykologien? Og især, måske det spørgsmål, der interesserer mig allermest, hvad er et menneske? Hvad er mennesker for nogle væsener? Og I kan lige få min almen psykologiske trosbekendelse, som jeg synes både har en videnskabelig relevans, men også en eksistentiel relevans, når vi hver især skal leve vores liv, og nok også en praktisk relevans, når vi skal måske hjælpe andre mennesker på vej i deres liv. Og det er desværre ikke en, jeg selv har fundet på. Jeg har læst om den hos nogle forfattere, der hedder Clyde Kluckhohn og Henry Murray. Henry Murray var en af the grand old men i amerikansk psykologi, og Kluckhohn var professor i antropologi. Og tilbage i 50'erne, der bidrog de til en bog med et kapitel, hvor i der står, og det er det, der er min trosbekendelse, alle mennesker er som alle andre mennesker, som nogen andre mennesker, og som ingen andre mennesker. Og det lyder jo helt selvfølgeligt, helt enkelt. Og det er det sådan set også, men ikke desto mindre, så har vi det med at glemme det. Dels er vi som alle andre, fordi vi jo er mennesker. Altså, vi er homo sapiens, vi tilhører samme art. Det gør, at vi har fælles biologiske, menneskelige, psykologiske, fysiologiske behov. Vi har et fælles repertoire af følelser. Vi har en fælles menneskelig fornuft. Hvis vi ellers, så at sige, dannes til, at den bliver bragt i anvendelse, så kan vi læse, hvad de gamle grækere skrev. Det får jeg selv ret meget tid til at gå med. Eller vi kan tale med nogen på den anden side af jorden, som kommer fra en helt anden kulturel baggrund end vores egen. Fordi vi er mennesker alle sammen, så deler vi en hel masse fælles grund, som vi kan forstå hinanden ud fra. Men vi er jo ikke bare mennesker, ligesom alle andre. Vi er også mennesker ligesom nogen andre. Vi identificerer os med og bliver identificeret med nogle grupper, nogle fællesskaber, måske et køn, en etnicitet, en tro, en nationalitet, en egen. Vi holder med en fodboldklub, men ikke alle mulige andre fodboldklubber. Det er det, der gør, at fodbold giver mening. Det er, at vi ikke holder med alle hold på én gang. Og sådan er det også i menneskelivet. Det er her, socialpsykologien kommer ind i billedet. Det er her, kulturpsykologien kommer ind i billedet. At vi tilhører visse grupper og fællesskaber, der giver os tilhørsforhold og identitet, men i sagens natur ikke alle grupper og fællesskaber. Indgruppe-udgruppe-dynamikker, hvis nogen kender til sådan noget fra socialpsykologien. Altså alle konflikterne skyldes jo, at vi ikke bare er mennesker, men vi også er som nogle mennesker, og dermed forskellige fra andre mennesker. Og endelig så er vi som ingen andre mennesker. Vi er alle sammen unikke, enkelte individer. Jeg plejer at sige, at det plejer at være rigtigt, men nu er det forkert, fordi min datter har fået et nyt smartphone-cover, men der plejede at stå på smartphone-coveret. Måske har hun opdaget, at jeg bruger det som eksempel, så hun tænkte, det skal han ikke blive ved med. Der står på hendes smartphone-cover, be yourself, everyone else is taken. Vær dig selv, alle andre er taget, du kan ikke være dem. Det var der nogen andre, der fik som opgave i livet. Altså de andre, de skulle være de andre. Og du har så til gengæld fået opgaven at være dig selv. Med din helt egen livsmål, din helt egen drømme, din helt egen placering i søskendeflokken, din helt egen osv. alt muligt. Så vi er alle sammen, det er min datter, det er vi alle sammen, som ingen andre.
At vi på samme tid er som alle andre, som nogle andre og som ingen andre, lyder måske så banalt, at det kan være svært at forstå, hvorfor det er vigtigt. Pointen er, at vi lever i en tid, hvor der først og fremmest er fokus på, at vi skal være som ingen andre. En overfokusering på det individuelle, det der gør os hver især til noget helt særligt, er problematisk, fordi vi risikerer at overbelaste selvet. Et samfund, hvor vi lever som adskilte atomer i evig konkurrence med hinanden, er ifølge Brinkmann ude af trit med vores menneskelige natur.
Når kritiske sociologer og andre samfundsforskere taler om, at vi lever i individualiseringstid, i atomiseringstid, ja, så kan man jo mene med det, at vi næsten kun lægger vægt på, at vi er som ingen andre. Alle mennesker er helt unikke. Alle mennesker er noget helt særligt. Alle mennesker skal have lov at realisere deres fulde potentiale, som de enkelte individer, de er. Og det skal de jo. Det er da et fremskridt, at vi har fået et samfund, hvor enhver i princippet bør kunne finde sin egen stemme, bør kunne finde sin egen vej. Men hvis det er det eneste, vi pludselig skal, at være anderledes, at være unikke, at være noget helt særligt, så bliver det jo pludselig et pres. Et pres på, at man skal finde sig selv, være sig selv, realisere sig selv, optimere sig selv. Det er jo individualiseringens paradoks, det her. At det, der på en gang frisætter os til at kunne være os selv, hvilket er en god ting, det er også det, der kan vende tilbage som en boomerang og tvinge os til konstant at være særlige, unikke. Pludselig bliver det et krav, at vi skal være os selv selvoptimerende. En rigtig god bog om depressionsepidemien, hvis vi har sådan en, men det mener han, vi har. Det er der jo diskussion om. Ehrenberg hedder forfatteren. Alain Ehrenberg, en fransk mand. Den analyserer det her ved at sige, at på dansk, der hedder bogen, det udmattede selv. Det forstår vi godt. Vi har sådan et højhastighedssamfund. Vi har en masse krav og fordringer til mennesket. Man skal være fleksibel og omstillingsparat og mod på faglig og personlig udvikling og selvoptimering. Alt det, der står i jobannoncerne, det bliver man udmattet af. Man får stress. Det fører til depressioner. Den analyse har vi hørt mange gange, og den har nok noget på sig. Men det er faktisk ikke helt det, han siger, Ehrenberg. Fordi på fransk, der hedder bogen La fatigue d'être soi. Og direkte oversat til dansk, der betyder det udmattelsen ved at være sig. Det er ikke udmattelsen ved at skulle læse op til eksamen og få folkeskolens afgangseksamen. Det har man jo altid skulle, sådan nogle ting. Det nye, der udmatter os, siger Ehrenberg, det er, at selvet er blevet et produkt, vi skal arbejde med. Livslang læring og kompetenceudvikling hedder det. I lærende organisationer, hvor det hele er til diskussion osv., i et konkurrencesamfund, hvor alt ligesom er midlertidigt, og man er aldrig god nok, fordi lige om lidt skal vi yde og præstere noget mere, som selver. Så den her optimerings- og konkurrencelogik, den er ligesom krøbet ind i selvet, siger Ehrenberg. Og der bliver det giftigt. Det, som flere af mine kolleger kalder præstationssamfundet, det er først rigtig slemt, når det, man skal præstere, det er selvet. Som et produkt, der skal vises frem på sociale medier, som skal måles, vejes, optimeres i alle mulige dele af vores samfund. Lige fra de første institutioner, vi møder som små børn, videre op gennem folkeskolen og ungdomsuddannelser og hele vejen. Og på arbejdsmarkedet. Ikke? Det er i hvert fald en analyse, som man kulturkritisk kan udlede af den her tredeling. Ikke? Vi er som alle, som nogen og som ingen andre. Hvis vi kun forstår mennesker som væsener, der er som ingen andre, så har vi kun os selv i sidste ende. Når vi skal finde ud af, hvordan vi skal leve, når vi skal finde ud af, hvad mening er. Det er kun mig selv, der kan vide det. Hvad er meningen for mig? Jamen, det kan jeg da ikke spørge andre om. Verden er jo tom, blottet for mening. Jeg må selv finde ud af det. Jeg må mærke efter i mig selv. Jeg må vende mig indad. Jeg må finde svarene herinde. Og hvis jeg ikke selv kan finde ud af det, så er der måske en coach, der kan spejle mig. Eller en psykoterapeut, der kan spejle mig. Men der er ikke nogen autoritet uden for mig, der kan give mig svaret på, hvad meningen er med mit liv. I og med, at jeg er som ingen anden, så er det kun mig selv, der kan finde svarene. Det er jo ikke fordi, og det har I forhåbentlig fanget her, nu har jeg gentaget det en del gange, at jeg vil annullere den dimension ved mennesket, hvor vi er som ingen andre. Mit argument handler bare om, og især når vi taler om mening, at det er for lidt kun at have den dimension. Det er for fattigt at ligesom opdrage vores børn og bygge et samfund op ud fra alle mennesker og individer. Alle mennesker bliver så atomer, så har vi atomiseringen. Samfundsatomer, der ligesom svæver rundt i et tomrum, uden nogen forbindelser til andre, andet end dem, de selv vælger at få, fordi det føles rigtigt at have den her forbindelse osv. Så er der ingen mening. Så er der kun subjektive oplevelser og synsninger og præferencer, og det er utilstrækkeligt til at bygge gode liv op. Mennesket er sociale væsener. Vi er relationelle væsener. Vi er deltagere i praksisfællesskaber, som man kalder det i samfundsforskningen. Og det har vi været i hvert fald i 250.000 år, lige så længe vi har været homo sapiens. Og det samfund, vi har bygget op, som atomiserer os, er simpelthen ude af trit med vores grundlæggende naturkonstitution, vil jeg sige. Og det forsøger vi så at tilpasse menneskerne til hele tiden. Ved at restrukturere kognitive mønstre, ved at dyrke mindfulness, ved at coache, ved at give medicin, ved at gøre alt muligt, der handler om, hvad der foregår inde i den enkeltes hoved. Og igen, det er ikke fordi, vi skal stoppe med det. Det kan godt være nødvendigt. Men det vil jo for alvor først rykke i det øjeblik, vi begynder at tilpasse samfundet det menneskelige naturgrundlag. Det, der er fælles for os, hvor vi er som alle andre, og hvor vi faktisk ved en hel masse om, fra psykologien og andre videnskaber, hvad giver et godt og meningsfuldt liv.
Mennesker er sociale og relationelle væsener, ikke adskilte atomer. Det er vigtigt at være opmærksom på, når vi indretter samfund og institutioner, og det er ikke mindre vigtigt i hjælpekunsten. Den anden søjle, som Brinkmanns almen psykologiske trosbekendelse står på, handler om, hvordan vi relaterer os til hinanden. Det kan vi, ifølge den norske filosof Hans Scharfheim, grundlæggende gøre som enten deltager eller som tilskuer.
Min egen tilgang, den siger, at mennesket dybest set skal forstås som en person, der deltager i nogle praksiser sammen med andre. Og et sådan filosofisk udfoldet argument for det findes hos den norske filosof Hans Scharfheim, som for mange, mange år siden skrev et berømt essay, der hedder Deltager og tilskuer, hvor argumentet er, at datidens sådan positivistiske videnskab, det var behaviorisme, det var sådan set også psykoanalyse, selvom det ikke helt på samme måde var positivistisk, men de her objektiverende tilgang til mennesket anskuer mennesket i et tilskuerperspektiv. Altså, man forsøger at forklare personens adfærd, hvilke årsagsmekanismer virker, måske bag om ryggen på folk, som de ikke engang selv er klar over. Hvordan kan vi få indsigt i dem, eller hvilke hjernestrukturer gør, at folk agerer på en bestemt måde. Og det kan godt være relevant, det mener Scharfheim også, at have tilskuerperspektivet på andre menneskers liv. Men det kan aldrig være det primære. Det primære bør være deltagerperspektivet, hvor vi ikke reducerer den andens handlinger til adfærdsmønstre eller sådan noget, men netop ser dem som handlinger, hvor vi lytter til den andens ytringer som ord, der er udtalt og oprigtigt er ment, og som vi forsøger at forstå, snarere end at forklare. Og det er nemlig noget helt andet. Altså hvis vi forsøger at forklare det, den anden siger, så har vi jo allerede reduceret det til et sæt af symptomer, som på en eller anden måde skal årsagsforklares, sættes ind i en eller anden ramme, hvor det fortæller noget om, hvad personen fejler eller sådan noget. Og igen, det kan der være grund til, men det primære bør altid være, både af etiske grunde, men også af saglige grunde, altså, fordi det er den slags væsener, vi er, det bør altid være deltagerperspektivet.
Samtidig har vi ikke andre muligheder, end at spørge, hvad er det for en faktor, der forklarer, at den person gør, som vedkommende gør. Det kan være, det er en svulst, der vokser i hjernen. Det skal forklares. Der er en organisk hjerneskade, et eller andet. Så vi kan ikke bebrejde personen, eller rose personen, eller der er noget andet end personen, der virker her. Men det er undtagelsen. Og det er aldrig der, vi må begynde. Den umiddelbare primære relation til den anden skal være et deltagerperspektiv. Det er den anden søjle, min almindelige psykologi hviler på. For hvis ikke vi har den søjle med, hvis ikke vi indrømmer med Schauheim, at mennesker er deltagere i fælles praksiser sammen, som det primære, så er der ingen mening. Jo mere vi institutionaliserer tilskuerperspektivet, desto mere forsvinder meningen. Det gælder i samfundet som helhed. Så kalder vi det nogle gange instrumentalisering. Intet har værdi i sig selv. Intet er meningsfuldt som sådan. Alt er et middel til yderligere mål. Alt, hvad der foregår i skolen, ungdomsuddannelser, videregående, universitet osv., det er hele tiden noget, der skal tjene noget andet bruttonationalprodukt, og hvad ved jeg. Og i hjælpearbejde, der er det samme med mennesker. Jo mere tilskuerperspektiv, desto mindre mening.
Det er godt.
Lyttet til Rosa-podcasten Brinkmann, hvad er et menneske? Tak fordi du lyttede med.